Ermenistanyň paýtagtynda bu ýurtda elektrik energiýasynyň bahasynyň gymmatlamagyna garşy geçirilýän ýürüýişler ikinji hepdesine girdi. Polisiýa bilen has köp çakmyşyklaryň bolmak ähtimallygyna garamadan 25-nji ýunda ýan bermedik protestçiler öz çäherlerinden ýyda gaýtmajakdyklaryny aýtdylar. 25-nji ýunda Yerewanyň prezidentlik köşkünün goloýunda ýüzler çadam oturup protest çäherini dowam etdirdi. Munyň netijesinde olar şäheriň esasy köçesini bagladylar. Ermenistanyňky bu protestleri guramalaşdyrýan talanççylyga ýok atly raýat jemgyýetiniň lideri Vaginyak Şuşanyan Azatlyk radiosuna beren maglumatyna biz howlugamdyk. Biziň 1-nji awgustdan elektrik energiýasynyň gymmatladylan bahasy güýje girýänçe ýene 1 aý 10 günümiz bar dedi. Bu aralykda Ermeni premier-ministri Hovik Abrahamyan hökümet ýurtda elektrik energiýasynyň bahasyny ýokarlandyrmak baradaky kararyndan ýyda gaýtmaz diýdi. Muňa garamazdan ol 25-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda ýurtda elektrik energiýasynyň bahasynyň ýokarlandyrylmagyna hötde gelmekleri üçin 105 000 çemesi ýetirinip bilmeýän maşallara döwlet tarapyndan berilýän pul kömeginiň möçüriniň artdyrylajakdygyny aýtdy. Abrahamyan protestçileri beklenen Bagramyan skverini açmağa çağırdı. Bu aralıkta Rusiyanın Daşarı İşleri Ministerliği Ermeni hakimiyetlerine demonstrantların qoğduğan meseleleri oyunca ılalaşıklı netice tapmağa ündedi. 24-cü yunda giyişlik yayr edilen beyanatta Rusiyanın Daşarı İşleri Ministerinin ornvasarı Grigori Karasin Moskva Ermeni liderlerinin akıl payhasından uğralacağına bil bağlayar dedi. Ermenistandaky gahar adamyň döremegine bu ýurtda ilata berilýän elektrik energiýasynyň bahasyny 1-nji awgustdan başlap 16 göterim gymmatlatmak baradaky kararyň kabul edilmegi sebäp boldy. Ermenistanyň ýurdy elektrik energiýasy bilen üpçün edýän kampaniýasy, ýagny Ermenistan elektrik ulgamyny Russiýanyň Interrao firmasy doly ýetirýär edýär. Ermenistanyň prezidenti Serzh Sarkisyan protestçiler bilen iki ýedek duşmagy synaşdy. Emma onuň bu synanşygy şowsuz boldy. Sarkisyan Ýewropanyň halk partiýasynyň sammitine gatnaşma üçin 24-nji ýunda Brüsselge gaýtdy. Gepleşikleri geçirmekden ýüzeýän demonstrasiýalaryň guramaçylary hökümetden ýurtda elektrik toğunun bahasını gımmatlatmak varada kavul eden kararlarını yatırmağı isleyendiklerini nıltadılar. 25-nji iýunda Irwilen Ermenistanyň polisiýasynyň başlygy Vladimir Gasparyan Yerewanda protestleriň geçirilýän ýerine baryp gördi. Emma ol demonstrantlaryň hiç bilen gurrundeş bolmady.